I dag mest tørt og solrigt, svag til jævn vind omkring nordøst ved Østersøen op til frisk vind. Temperaturerne kommer til at ligge et sted mellem 18 og 23 grader ved kyster med pålandsvind, dog lidt køligere.
Du lytter til Radio 24/7, Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Vi er i krig, og det har vi været længe, og det er vi danskere både glade og stolte over. Det skriver lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen i en ny bog med titlen Danmark i krig. Han er med os her i Cordua og Steno lige om lidt. Velkommen til. Jeg hedder Torben Steno.
Og mit navn er Jarl Cordua. De konservative er så småt ved at rejse sig i meningsmålingerne efter i månedsvis at have ligget under et i forvejen elendigt valgresultat. Til sidst i den her time kommer formanden Lars Barfoed på besøg og redegør for, hvad det er for nogle holdninger eller synspunkter, eller hvad siger man i de her tider, der skal få vælgerne til at vende hjem fra Venstre og Liberal Alliance.
Og I lytter, I kan som altid bidrage til programmet med spørgsmål og kommentarer på vores Facebook-side Cordua og Steno. Det er der allerede nogen, der har gjort, og mange tak for det.
Men nu skal vi tale om Danmark i krig, som er titlen på en helt ny bog. Det er jo en samling af artikler, men en af forfatterne er lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen. Velkommen til programmet.
Tak skal du have.
Du indleder dit bidrag til bogen, der har overskriften Hvorfor er danskerne så krigsglade og tolerante over for tab? Til manges forundring er krig og døde soldater blevet en naturlig og accepteret del af dansk forsvars- og sikkerhedspolitik. Hvad er den helt korte forklaring på det?
Jamen, den ultrakorte forklaring, den er simpelthen, at alle vores politikere på Christiansborg også elsker krig, og at de stemmer for, når vi går i krig. Det er faktisk kun Irak-krigen i 2003, da vi tager den første indledende fase, og senere, da vi kommer lidt længere hen, som politikerne har kunne finde ud af at komme op og skændes om. Og det, der sker, når alle politikere, eller de fleste politikere i et land, bakker op om en krig, det er jo så også, at de går ud og argumenterer positivt for, hvorfor det er rigtigt og nødvendigt at gå i krig over for befolkningen. Og det er sådan med de fleste vælgere, at de interesserer sig ikke voldsomt meget for krig og udenrigspolitik. Og derfor så lytter de til de politikere, de har valgt. Og hvis de alle sammen siger det samme, at det er godt ved, at det er frygteligt, at vi mister nogle soldater, men det er nødvendigt af hensyn til vores interesser og værdier, ja, så bakker befolkningen op, og så kommer der ikke rigtig nogen diskussion, der kan få folk til at brokse over, at vi er i krig og har været det længe og mister soldater. Så nøglen er simpelthen konsensus imellem vores politikere.
Det skal vi gå meget mere i dybden med i det, men det er jo et kvantespring i forhold til, da jeg var ung, og Danmark var en del af, ja, det er vi jo stadigvæk en del af NATO, men det var den kolde krig, der var dagsordenen, når vi snakkede om krig. Og det var sådan noget, hvor man så soldaterkammeraterfilm i biografen med Dirk Passer og Preben Kaas og sådan noget. Og alt, hvad der havde med forsvar at gøre, det var sådan noget, danskere, når det kom til krig, så var vi nogle klovne. Og jeg tror også, der er mange, der kan huske, da vi sendte korvetten Olfert Fischer i den første golfkrig, som bare skulle være et hjælpeskib, et observatørskib. Altså, så stod Svend Auken og gjorde sig lystig og sagde, at det synes han var en dårlig idé, og i øvrigt ville de sikkert bare sejle i vejen for de andre. Fordi det var, altså, at dansk militær indsats var sådan noget klovneri. Og det var der vel almindelig konsensus om, altså for 20 år siden, ikke?
Ja, altså både ja og nej. Nu var det sådan set, at flyvevåbnet han henviste til, hvis vi skulle sende F-16 fly derned, som hvad det hedder, udenrigsministeren Ellemann Jensen gerne ville have, for han ville jo gerne i rigtig krig, og han synes også, at det var 30, at Olfer skulle stikke af, så snart de andre begyndte at skyde. Men du har ret i, at under den kolde krig, der turde vi ikke rigtig bruge vores militære instrument til noget. Og det hang jo sammen med, at vi var bange for, at hvis vi kom i en konfrontation med Sovjetunionen, så kunne det ende i en atomkrig, så jorden ville blive sprunget i luften 500-600 gange, hvis de brugte alle deres atombomber. Og det var der jo ikke nogen, der havde lyst til.
Men ligger det som om, at der i befolkningen og blandt politikerne har været sådan en undertrykt lyst til at sige, vi har et militær, nu skal vi fandme også vise, at vi kan slås, når vi får muligheden for.
Ja, men sådan ser jeg ikke udviklingen, fordi for mig at se, så er det en gradvis proces, der starter med, at vi sender Olfert Fischer afsted, som du siger, tilbage i 1990, så det havde vi ikke den store lyst til, at de skulle ikke i rigtig krig, de skulle ned og bakke op om den her FN-operation, og det var den første gang i verdenshistorien i nyere tid, at FN havde kunne enes om at skride ind over for Saddam Hussein, som havde angrebet og besat et helt land. Og det er jo klart, at når man sidder som et lille land og ser et andet land, der helt forsvinder, så kan man godt se, ah, det er ikke smart, fordi hvis der er en stormagt, der kan gå ind og tage hele Kuwait, så kunne det også være, at den der kom en stormagt og tog hele Danmark. Og tyskerne har jo forsøgt det en gang, og det synes vi ikke var så sjovt. Så der havde vi jo en meget principiel interesse i at signalere, at det synes vi er en rigtig dårlig idé.
Men det er vel også det er ideen om, at vi skal ud og blande os i den store verden og føre aktivistisk udenrigspolitik.
Det synes jeg overhovedet ikke, det er. Fordi det, vi gjorde under den kolde krig, det var jo, at vi bidrog til FN fredsskabende operationer. Og det starter for første gang i 56 under Suezkrisen, hvor England og Frankrig angriber Egypten, fordi de nationaliserer Suezkanalen. Og det synes amerikanerne er en rigtig dårlig idé. De lægger pres på briterne og franskmændene for at tage hjem igen. Og for så at redde ansigt, så sender man nogle soldater ned, der skal stå og kigge på, at briterne og franskmændene tager hjem igen. De skulle heller ikke skyde, de skulle bare ned og observere og være der. Så der brugte man soldater, men det var en operation, hvor der ikke krævede brug af militærmagt. Og Alfred Fischer er det samme. FN ringer, vi siger, at vi skal bruge et krigsskib til at plads grund ned i golfen, men vi skal ikke skyde nogen. Jamen super. Det har vi gjort siden 2. verdenskrig, det vil vi godt være med til. Der, hvor det kvalitative skift kommer, og vi begynder at slås, det er da Lars Møller, han sætter sig ind i sin kampvogn og begynder at futte mod Balkan.
Operation Bøllebank.
Og der kommer vi i rigtig krig for første gang siden 1864, vel faktisk. Og der så sker jo så det, at de kommer til at skyde over en bakke. Det var en gigastor bakke, så hvordan de kunne skyde hen over den, det må guderne vide. Men på den anden side af bakken, der lå der et serbisk ammunitionsdepot. Det sprang i luften, og der døde 150 serber. Og alle de andre, der var dumme nok til at skyde på vores kampvogn, de blev også sat ud af spillet.
Men var det sådan et lucky punch i virkeligheden?
Nej, det der skud over bakken var et lucky punch, men alt andet, det var ikke noget lucky punch. Altså, fordi de der kampvognsbesætninger, vi havde dernede, de kunne altså godt finde ud af at ramme det, de skød efter. Og de ramte det hele.
Men er det ikke også, altså, at der bliver sådan noget helt banalt med, at pludselig så er de her, jeg kan ikke huske, at leopard eller tiger, eller også, jeg har tiger, det er fra 2. verdenskrig, men altså, at vi er ude og vise, at vi kan bruge det udstyr, vi har købt i dyre domme, altså pludselig så sker der et eller andet med, at så bliver de her, vi har jo aldrig haft krigshelte i mange år. Nej. At altså, vi har sgu nogen, der kan slå nogle folk ihjel, og så bliver folk ligesom lidt stolte af, at vi tør os.
Ja, men det er vel det, det vigtige ved Bøllebank er jo, at de var jo ikke særlig dygtige, de der soldater, vi slås med. Hvis de rent faktisk havde forberedt deres baghold godt nok, og havde smadret den 3-4 danske kampvogne, og de var døde alle sammen, så kan jeg love dig, så havde vi aldrig været i krig i forreste linje i Helmand. Vi havde heller ikke haft kampfly i Kosovo, og så har vi fået en helt anden udvikling.
Du skriver faktisk i din bog, at det har været tæt på et par gange, at vi faktisk har måttet lide nogle forfærdelige tab.
Hvis de ikke havde været nogle amatører, de der serbere, under Bøllebank, ja, så havde de da skudt deres artilleri ind, inden vores kampvogn kom, og så har de knaldt de tre første kampvogne i kolonnen, og så har de været døde alle sammen. Og så tror jeg nok, vi havde holdt op med at sende kampvogn ud, ikke? Så har vi altså fundet ud af, det var en rigtig god idé, det der med humanitær bistand og lægehjælp. Og så har vi ført en svensk, finsk, norsk sikkerhedspolitik lige siden, hvor man godt nok er til stede symbolisk.
Jutlandia-konceptet.
Præcis. Så er jeg helt sikker på, at vi har røget tilbage dertil. Men det, der nu sker, det er, hold op. Det virkede vel nok fantastisk, og de blev gigaglade for os over i Pentagon. Der hang fine billeder af de danske kampvogne, og det blev den der mere aggressive tilgang, der kommer til at danne billede for den måde, eller forbillede for den måde, som NATO griber det an på, da de kommer ind på Bosnien i 95 og senest i Kosovo. Så vi går fra at sidde bagerst i NATO til pludselig at være fremme af dem, man roser og kigger på, og ej, hvor er danskerne gode. Og danske politikere, de kan godt lide at være over til kaffe i Det Hvide Hus og få taget billeder foran Det Hvide Hus. Og det har de sådan ikke prøvet i mind tid, fordi de igen sad i skammekrogen i NATO de 10 år foregående. Så vi får sådan en selvforstærkende proces. Vi begynder at deltage mere i de her militære operationer. Vi får ingen tab. Det går forrygende. Der ryger en håndfuld soldater desværre i 95 i Kroatien. Men ellers så går det fantastisk. Frem til vi render ind i nullerne og render ind i tabene i Irak. Så vi har en lang periode, hvor vi pludselig skifter kurs, og ikke får enten ros for at gøre det. Og det er det, jeg tror, skaber ændringen.
Altså, jeg har tit den der, når danskere og danske politikere snakker om, at der står stor respekt omkring Danmark og alt det der. Altså, tænker man altid, er det nu så rigtigt? Men du siger så, at du har selv set det i Pentagon, at er det sandt det der med, at man virkelig får respekt fra amerikanerne, fra at vi går fra fodnoter til at hænge medaljer på vores soldater i stedet?
Jamen, det er der ikke nogen tvivl om. Man kan så spørge, hvor langt batter det? Hvor mange amerikanere ved det, udover de andre amerikanske soldater, som har arbejdet sammen med de danske soldater? Men hvis du går det igennem og kan se på de evalueringer, der er kommet af de danske soldater, da de opererede på Balkan, så lå de i top i NATO-evalueringerne. De har ligget i top i Afghanistan, og de der danske kampfly, der bliver sendt ned og deltager i Libyen-operationen i 11, de bliver af den amerikanske chef udnævnt som operationens rockstjerner. Fordi det var dem, der kvalitativt, altså, eller proportionalt i forhold til deres antal, smed flest bomber, lavede flest af operationer, og uanset hvad de blev sat til, så løste de det uden problemer så, altså, og uden at brokke sig.
Den virkelighedens Top Gun, det er simpelthen en dansker. Altså.
Ja, det er jo en af dem, men man kan sige, at der er jo så mange andre, fordi altså, det er jo en ret specialiseret form for operation, som danskerne udførte, mens amerikanerne, de kan hele paletten. Hvis vi ikke havde haft amerikanske fly til at finde mål for os, til at tanke vores fly osv., så kunne de danske F-16 fly jo ikke have løst ret meget. Så vi er stadigvæk et lille hjul i en stor maskine, men det er et hjul, der er smurt rigtig godt, og som består af rigtig dygtige folk. Så på den måde, så rager vi op, når vi er der, selvom vi ikke er ret mange.
Det, som mange, som måske ikke ved så meget om det her, de tænker, det er, at der er en sammenhæng med antallet af folk, der kommer hjem i ligeposer, og så støtten til krigen. Altså, hvis man kigger på Vietnam, så var der sådan, at jo flere, der døde, jo mere, så steg modstanden mod Vietnamkrigen, so to speak, ja. For at sige det på den måde. Men din pointe i artiklen, det er, at der faktisk ikke den sammenhæng. Hvorfor ikke? Hvordan kan det være?
Det er der jo ikke, fordi hvor mange døde under 2. verdenskrig, da amerikanerne ramte strandene i Normandiet? De døde jo på samlebånd, de amerikanske soldater. Det er helt sort, så mange mennesker.
Vi var jo ikke med live ved aftenkaffen og sådan noget.
Nej, det kan du sige. Men tabene kommer stadigvæk hjem, ikke? Og de kom hjem i spandevis. I sammenligning med i dag, ikke? Hvor vi har mistet 42 soldater, 43 soldater i Afghanistan. Det er godt nok mange, men det var det, der røg de første par minutter, da de gik i land i Normandiet. Men det var der ikke nogen, der stillede spørgsmålstegn ved, fordi Hitler, han skulle bare ryddes af vejen. Så det er simpelthen et spørgsmål om, for det første, er det værd at dø for det, vi har gang i? Og hvis det er et spørgsmål om national eksistenskamp, så er det værd at dø for. Det mente vi godt nok ikke lige i 40 i Danmark, men det er et relativt særsyn i hvad det hedder.
Det var der på soldater ved grænsen, der
det var der. Der døde soldater i Sønderjylland, men de havde sådan set fået at vide, at de ikke skulle skyde. Beskeden var bare ikke nået frem. Nå. Så den danske holdning, officielle holdning, var, at vi skal ikke bekæmpe tyskerne, fordi det giver ikke mening alligevel. Finnerne så lidt anderledes på det, ikke, da russerne angreb i 39. Men normalt vil man sige, at hvis der er en eksistenskamp, så er befolkningen villig til at tage rigtig mange tab. Det begynder så at blive mere problematisk, jo længere man kommer væk fra eksistenskampen. Og derfor er der også mange, der har sagt, ja, hallo, Afghanistan, hvad laver vi lige der? Og er det virkelig 43 soldater værd? Og det er det selvfølgelig aldrig, hvis man har mistet nogen, man kender, eller er i familie med, eller så videre. Men der er det simpelthen et spørgsmål om, at der skal politikerne så ud og argumentere og overbevise befolkningen om, det er vigtigt, at vi er i Afghanistan, fordi det tjener danske interesser. Vi forhindrer terrorangreb på Danmark, som man har argumenteret for. Vi er ude og fremme de demokratiske grundværdier, som vi selv mener er den rigtige vej til at få et ordentligt samfund. Vi prøver at sørge for, at befolkningen derude får det bedre. Og når man lægger alt det sammen, så mente danske politikere altså, at det var det værd. Så der er det altså et spørgsmål om, at man skal gå ud og argumentere for sin sag. Og det, der så har hjulpet i Danmark, er, at så godt som alle opinionsledere, alle politikere, alle eksperter, så godt som, har været enige om, at det har været den rigtige politik at føre.
Jeg ved
godt,
på nær Carsten Jensen.
Carsten Jensen
han er ikke ekspert eller politiker.
Ja, bare
han er stadigvæk opinionsstander, så jeg vil sige, at han er en del af eliten. Han er en af dem, der er med til at sætte en dagsorden herhjemme og præge mediebilledet.
Jo, men han er vel lidt som Enhedslisten, står på venstrefløjen.
Ja, det kan du sige. Så der har været Carsten Jensen, så har der været Ulrik Høj, som en evig tilbagevendende kritisk stemme i Weekendavisen, og så har der været Poul Villum, som er historieprofessor på Københavns Universitet, og så har der været en række andre. Men det er reelt dem, der hele tiden har talt imod krigen, ikke? Så ser du på avisdækningen på de større aviser, så begyndte der at komme kritiske røgster i Ekstrabladet fra 2007 og frem, men ellers har der faktisk været positiv, kritisk, men positiv holdning til det her engagement hele vejen igennem. Og det tror jeg i høj grad skyldes, at der ikke er nogen politikere, der har talt det imod. Og du ser det meget tydeligt, hvis du sammenligner Irak med Afghanistan. For i Irak, der havde vi splittelsen i Folketinget. Og den forplanter sig ud i befolkningen, hvor dem, der stemmer på Radikale Venstre og Socialdemokratiet og længere ud i venstrefløjen, de var imod Irak, når deres partier var imod, og de var for, når deres partier var for. Det er meget interessant, at hvis man ser på, at beslutningen om at gå i krig uden FN-mandat, den delte befolkning og folketing på midten, ikke? Der er mere end det, for der var kun 11 stemmers flertal. Men befolkningen var nogenlunde ligelig delt i det. Da vi så kommer hen til efteråret, og der er blevet vedtaget en beslutning om at sende soldater ned på en fredsskabende mission, eller stabiliserende mission.
I Irak?
I Irak, som har fået et FN-mandat, som har fået socialdemokratiske og radikale stemmer, så er der 70% af befolkningen, der bakker op.
Så vender det?
Så vender den, ikke? Og da det socialdemokratiet og de radikale så hopper af vognen igen i 2006, så vender den igen.
Men det, som du også skriver i bogen her, altså der, nu skal jeg passe på, at jeg kan stille to spørgsmål på en gang, men du skriver jo, altså noget af det, der altså, er med til at skabe den her folkelige opbakning, det er, at man ligesom kan se, at befolkningen kan se, at der er et mål, at man kan vinde.
Ja, præcis.
Og der kan man sige, er der noget, man ikke kan se, man har vundet noget ved i Afghanistan i øjeblikket, det er, at du kan ikke vinde, og man har holdt op med at snakke om at vinde. Nu snakker man bare om at komme ud.
Ja, det er rigtigt.
Og, der, og alligevel, så er opbakningen til det her projekt kolossal.
Ja, altså man kan sige, at den har jo så været faldende, ikke? Altså, vi er
om
gået
det er
fra,
ikke markant?
Nej, altså vi ligger dernede. Nu er det svært at sige, hvor den er i dag, fordi den sidste måling bliver taget i 2011, og den ligger på 42%, og det er det højeste af alle de lande, der er engageret dernede. Så derfor så er det højt relativt set. Men der tror jeg, at danske politikere har været dygtige til... Der er to ting i det. For det første så er vi et lille land. Det er ikke ligesom USA og England. Når de går i krig, så går de i krig, og så skal de vinde i gammeldags forstand. De skal vælge statuen i Bagdad, og de skal kunne markere, at de har vundet en sejr. Det kan man bare ikke i Irak eller Afghanistan. Men Danmark, vi skal ikke vinde. Det er ligesom OL, vi skal bare være med i gåseøjne. Vi skal være med, og vi skal gøre det godt. Og så kan vi godt tillade os at sige, det kan godt være, at krigen på de store navler er gået dårligt, men det er amerikanernes skyld. Men hvis vi kigger på det danske område og på den danske indsats med vores få soldater, der har vi faktisk gjort det godt. Det går bedre i det danske indsatsområde. De danske soldater har opført sig pænt. De har ikke, hvad det hedder, voldtaget kvinder og børn og gjort andre grimme ting, eller skudt civile.
Ja, så vi kan trække... Altså, fordi jeg tænker også nogle gange, det er det med, hvad man foretager sig i krig, ikke?
Jeg vil sige det på den måde. Selvfølgelig kan man nogle gange måske komme til at skyde lidt for meget, og du har set Amadillo, hvor der er to, der bliver dræbt i en grøft, men det er inden for de rammer, man må acceptere, når man sender folk i krig, fordi det er altså... Det går hurtigt derude, man bliver gigabange, og der sker en masse hurtige ting.
Det er vel formentlig kun Enhedslisten, der mener, at man står midt på slagmarken og så slår op i Genève-konventionen, mens der står en anden og skyder på
en. Det gør man jo heller ikke i krig. Der er selvfølgelig de ting med krig at gøre, men du har ikke dokumenteret nogen tilfælde af mere systematisk overtrædelser af det, vi har set med hos amerikanske soldater, britiske soldater og andre steder. Det ser du simpelthen ikke
i Danmark. Så vi er dygtige til at føre en ren krig?
Vi er dygtige til at føre en så ren krig, som man kan, fordi den rene krig findes bare ikke, men vi har trods alt haft bedre styr på at prøve at agere inden for konventionerne. Og du ser jo også de gigafrustrationer, det har skabt for de danske soldater, når de ikke har kunne finde ud af, hvordan de skulle håndtere fanger. De her soldater, der desperat har forsøgt at få påpeget over for, at de havde altså en fange i det der i et tårn i Afghanistan, og de var dybt frustrerede over, at der ingen, der ville røre ved det, fordi det var politisk betændt. Så du har faktisk nogle soldater, der kommer ud med en meget stor ansvarsfølelse og forståelse for, hvordan man skal agere, hvor de så ikke altid har haft den opbakning på hjemmefronten, som de burde. Så der vil jeg sige, at der synes jeg faktisk godt, vi kan være vores indsatser bekendt. Men pointen i det, jeg ville frem til, var, at vi har haft held til at definere succeskriteriet. Ikke som, at krigen skulle vindes med stort V, som i den gamle dage under 2. verdenskrig, men som, at hvis bare vores soldater løser deres opgave godt under de givne omstændigheder, så er det en succes for os.
Og hvis de gør nationen ære?
Ja, præcis. Hvis de ikke går ud og gør rigtig grimme ting, og den der såkaldte torturskandale, vi havde med Annemette Hommel, den endte jo med, at hun blev frikendt i retten, for det for ikke at have gjort noget, man ikke man i hvert fald kunne domfælde hende for. Og det var sgu også på kanten, det hun blev skældt ud for nu at sige det mildt.
Peter Viggo Jacobsen, han gjorde sådan en citationstegn med hænderne for dem, for de lytter, der ikke så det. Nu har vi ikke et live-kamera her. Men en af de ting, du skriver, Peter Viggo Jacobsen, det er, at, som jeg er stusset ved, det er, at du siger, eller skriver, danskerne opfatter i dag magtanvendelse som et naturligt instrument på linje med miljøstøtte og udviklingsbistand. Det vækker ikke automatisk ubehag, og der er en forståelse for, at krig koster blod og penge. Det er jo... Der er jo altså virkelig sket noget.
Der er sket helt vildt meget, fordi når man kigger rundt... Altså igen, det er næsten et groteske eksempel. Det får vi jo i forbindelse med Libyen-krigen, hvor Lene Espersen, daværende udenrigsminister, stiller sig op ud for en udenrigspolitisk nævn den dag, man har taget beslutningen om at gå i krig. Storsmilende møder den danske verdenspresse, og så siger hun med en gigasmil, jeg har to gode nyheder. Og så starter hun, vi skal i krig. Og så sidder man der, okay, super. Hvor andre steder ud over England, Frankrig og USA, var den lige gået, ikke? I Norge, der var hun jo blevet sendt hjem. Der måtte hun jo have gået hjem og har ikke fået lov at få en taxa, og hun var blevet fyret med dags varsel, ikke? Men det siger meget om, at der var ingen, der kommenterede den udmelding. Det var bare super, vi skulle i krig sammen med de andre, for nu skulle vi ned og redde nogle stakkels mennesker fra en grum diktator. Men der er ikke ret mange andre steder i Europa, hvor man kan præsentere tingene på den måde. Så der er sket et rigtig stort skred. Og det er også det, jeg mener, at når danske politikere i dag bliver spurgt om, hvorvidt de vil bidrage til en eller anden militær operation, Så er det ikke sådan noget med, at de ligesom i Norge først lige skal gå fem gange rundt om den selv, og også lige tjekke frem
og tilbage? Er det, altså, nu spørger jeg bare om din personlige holdning. Er det godt, at vi er blevet så krigsglade i Danmark? Altså, du skriver også i din bog her, der er to personer, der mere end nogen andre af politikere, står fader til det nye krigskoncept. Og det er tidligere socialdemokratiske forsvarsminister Hans Hækkerup, og så er det tidligere udenrigsminister Uffe Ellemann Jensen. De har gødet jorden for det der aktivistiske, hvor vi anvender militær magt, når nogen beder os om det.
Jamen det kommer jo helt andet på ens, han har sagt, grundholdning til, om man mener, der er nogle ting, der er så vigtige, at man skal kunne forsvare dem med våben i hånd. Og om man mener, hvis man har nogle principper omkring menneskerettigheder, demokrati osv., om man så bare skal sidde bagerst i bussen og håbe på, at det klarer stormagterne for os, eller at man føler, at man som en ansvarlig...
Nu er du forsker, men du er også meget personlig farverig i din udlægning. Ja. Jeg siger, du sidder altså som borger i et land, hvor udenrigsministeren kommer ud med et stort smil på og siger, så skal vi sgu i krig. Det bliver festligt.
Men jeg synes så stadigvæk, det hænger sammen. Når man har det regelsæt, vi har i Danmark, der trods alt kræver, at vi skal have et flertal i Folketinget, vi skal have befolkningen bag os, og der er også nogle kriterier, som man typisk også anvender, når man Danmark går ud og bruger militærmagt. Det skal tjene den nationale sikkerhedsinteresse. Det skal også tjene de rigtige værdier, demokrati, menneskerettigheder osv. Det skal have et FN-mandat helst og være i overensstemmelse med folkeretten, og har det ikke det, så skal det i hvert fald have opbakning hos NATO eller vores primære allierede, som tænker ligesom os. Således at russerne ikke altid kan få lov, og kineserne ikke altid kan få lov at bestemme, hvor vi skal ud og stoppe ting og sager, vi ikke kan lide. Og når du lægger alt det sammen, plus at vi også har en meget nuanceret forståelse på tingene, hvor vi jo også hele tiden siger, vi er nødt til at bruge en kombination af militær magt og civile instrumenter. Danmark går ikke bare ud og slår ihjel. Vi deltager også altid i bestræbelserne på at skabe bedre vilkår på befolkningen, udviklingsbistand og alle de her humanitære støtter og alle de andre ting. Og så kommer det altså som en samlet pakke, hvor man prøver at få tingene til at gå op i en højere enhed. Og alle de ting skal være på plads, for at vi går i krig. Og dermed så synes jeg sådan set, at det er forsvarligt og egentlig også rigtigt, hvis du vil have min personlige holdning til det. Jeg er helt enig i den udenrigspolitiske linje, der er blevet lagt siden murens fald. Jeg synes, det var en strategisk dum idé at deltage i den første bølge af Irak-krigen, men ellers er jeg sådan set enig i alle de beslutninger, der er blevet taget undervejs.
Og det er, vi hører her, Peter Viggo Jacobsen i studiet. Han er lektor på Forsvarsakademiet, og han er i studiet i anledning af, at Jurister og Økonomforbundet har udsendt en bog, der hedder Danmark i krig. Demokrati, politik og strategi i den militære aktivisme. Og der er en hel række artikler fra førende forskere i udenrigs- og sikkerhedspolitik, og blandt andet Peter Viggo Jacobsen. Og lad os lige rekapitulere til sidst. Hvad er egentlig opskriften for en politiker, som mener, vi skal i krig? Ja, han skal være opmærksom på fem ting, eller hun. 1. Udvise politisk lederskab. 2. Operationen skal have en betydning og et formål. 3. Der skal være elitekonsensus, det vil sige forskerne og helt de andre politikere skal være med på vognen. Og så skal der være international opbakning, FN, helst et FN-mandat. Og så skal der også være en udsigt til succes. Hvis de kriterier er opfyldt, så er befolkningen med på den. Kan man ikke sige det på den måde, at du skriver det sådan set?
Jo, selvfølgelig kan man det.
Det er
et
kubbuk.
Det har jeg ikke sagt, det er jo. Men nøglen er så, at man skal jo have Bilal ind, at det er en god idé. Og det er jo det, der er tricket og svært, og det er jo der, det politiske håndværk kommer ind i det. Ikke?
Og der fremhæver du blandt andet Søren Gades evner på et tidspunkt, i hvert fald i forbindelse med Afghanistan.
Han var god til at gå ud og forklare, hvorfor det var nødvendigt og vigtigt at være i Afghanistan. Så det fik han jo stor ros for. Men opbakningen, den holdt sig jo også efter, at han gik af som minister. Og den var der også, inden han kom til. Og det er jo også noget, vi ikke kun ser i Afghanistan, men vi har set i en masse andre operationer. Så selvom han var dygtig, så bliver hans evne som til at sælge budskabet altså klart overvurderet. Og han kan ikke alene gå ud at opfinde succes eller opfinde bred opbakning i Folketinget, hvis det ikke eksisterer.
Et lille sidste spørgsmål, og måske ikke så lille igen, men et sidste spørgsmål, Peter Viggo Jacobsen. Jeg sidder og tænker på, altså når du forklarer forudsætningerne for, at danskere bakker op om en krig, så er det her med, det er NATO, det er FN-mandat og alt det her. Men som sikkerhedspolitisk tendens, så bliver det EU på et eller andet tidspunkt, der skal overtage mere og mere frem for NATO. Og danskere elsker NATO, men er ikke så glade for EU. Vi har et forsvarsforbehold. Hvis danskere skal blive ved med at deltage i en aktivistisk udenrigspolitik, så skal vi jo også af med det forsvarsforbehold, hvis at EU kommer til at spille en større dominerende rolle i militæret.
Det gør de så ikke. Altså, EU kan jo ikke enes om noget som
så helst. Så det behøver vi overhovedet ikke at tage stilling til. Altså, kan sige, vi kan ikke komme af med forsvarsforbeholdet, altså, så længe vi har euroen, fordi den vil folk ikke have.
Så groft sagt, og det er i hvert fald ikke partilinjen i den firma, som jeg repræsenterer i dag, det er da guds gave, det der forbehold. Fordi tænk, hvis vi også skulle til at engagere os og spille ressourcer på at stille ressourcer og militær grej til rådighed for EU, som alligevel aldrig bliver brugt til noget fornuftigt. Så for mig at se, så er forbeholdet guds gave til forsvaret, for det vil være spild af penge og skulle bruge penge der også. Og vi skal nok komme i krig med FN fremover, så der er ikke behov for EU til det.
Der er krigsgaranti. Tak skal du have, Peter.
Lige et sidste spørgsmål, Peter Viggo Jacobsen. Nu ved vi, at du er ekspert ude i forsvaret. Vi har jo den her uge også haft en konflikt, eller regeringen har besluttet sammen med Enhedslisten at lave om på forsvarets struktur, og de skal ind under Forsvarsministeriet. Forsvarskommandoen skal nedlægges, og så skal de militære chefer ind under Forsvarsministeriet. Sådan så har jeg i hvert fald forstået ideen. Mm. Og det skulle give noget mere gennemsigtighed, og det skulle være bedre osv. Hvad er din analyse af den situation der? Er det bedre?
Altså, jeg synes, det er fint. Altså, det gør tingene nemmere, at alting kommer til at ligge på en adresse, og det bliver også en lille smule billigere. Det store plus, det er, at nu kan vi gøre ministeren ansvarlig for hele området, hvor ministeren jo tidligere har haft en tendens til at skælde de dumme generaler ude i forsvarskommandoen. Den manøvre kan man ikke lave længere, så nu hænger det på ministeren. Det er den gode ting. Den dårlige ting, det er, at det bliver meget sværere at finde ud af, hvad der foregår inde i det store hus. Det bliver sværere for journalister at få aktindsigt, så det der med større åbenhed, det kan jeg simpelthen ikke se.
Så det er sådan Enhedslisten, der går og sælger det?
Det skal de jo gøre, for ellers kan de jo ikke legitimere det over for deres egne vælgere, men jeg kan virkelig ikke se det.
Der sidder også lige ved siden af dig nu en herre, som står og smiler og har en hel masse mening om de her ting. Fordi imens vi har snakket her, så er det konservative Folkepartis formand Lars Barfod kommet i studiet. Og det gør så nu, at nu er der sceneskift. For tusind tak til dig, Peter Viggo Jacobsen, fordi at du kom forbi og talte om den her bog, du har bidraget til, Danmark i krig. Og så kan jeg jo lige benytte lejligheden til at sige, at du lytter til Cordua Steno på Radio 24/7. Og I lytter som sædvanligt bidrage med spørgsmål og kommentar ved at skrive til os på vores Facebook-side Cordua og Steno. Og så skal vi sige velkommen til Lars Barfod, som vi jo har afsløret, at du faktisk allerede har stået. Du har faktisk overvejet lidt af den sidste debat.
Ja, men, det har jeg.
Men velkommen til.
Tak for invitationen.
Og Lars Barfod, du kunne jo starte med at sige, hvad mener de konservative Folkeparti om den der opdeling i, eller det, man nedlægger forsvarskommandoen? Hvad jeg synes,
vi
kom på det?
Vi er fuldstændig lodret imod den beslutning, som ministeren tilsyneladende vil tage, om at nedlægge forsvarskommandoen og begrænse forsvarschefens beføjelser, fordi det skal lægges ind i departementets organisation. Vi har brug for, i Danmark, at vi har en forsvarskommando med en forsvarschef i spidsen, der kan træffe militærfaglige beslutninger hurtigt og effektivt, alene baseret på militærfaglige vurderinger. Nu bliver det fedtet ind i departementet, og jeg tror, det går ud over handlekraften. Jeg tror også, det går ud over det rent militærfaglige. Derfor er vi imod. Altså, fint nok med samme adresse, og kan der spares nogle penge? Det er jo ikke det, der er problemet. Tværtimod, det kan være fint nok. Men det, der er afgørende for os, det er, at vi har en kommandostruktur i vores forsvar, der er effektiv, enstrenget og som baseret på militærfaglige vurderinger, og at forsvarschefen har en helhedsledelse af hele forsvaret, så han kan operere rundt med de forskellige ressourcer, der er.
Nu skal hele denne her første time af vores program jo så ikke handle om den danske glæde ved krig og de administrative problemer, der kan være ved en ny ordning. Lars Barfod, vi har jo besøg af dig også nu, fordi at altså selvom det ikke er det helt vilde fremskridt, så er I jo pludselig nu i fremgang i meningsmålingerne. Og det er jo det, vi gerne vil snakke om, fordi man skal sige, sådan historisk set, så ligger I jo i en unaturlig lav til vælgertilslutning. Ja. Altså ligesom den var unaturlig høj, da Schlüter sagde, så mange konservative er der slet ikke i Danmark. Men så få er der vel så heller ikke som jeres. Men nu er det så ved at vende lidt. Så vil jeg gerne vide, fordi der, hvor I først og fremmest skal hive nogle af jeres vælgere tilbage, det er jo simpelthen ved at tage dem tilbage fra Venstre. Fordi Venstre er jo, altså så mange venstrefolk er der jo heller ikke i Danmark med de meningsmålinger, de har. Er det ikke simpelthen det, som det går ud på, at nu skal I profilere jeres parti, så man virkelig kan se forskel på Venstre og Konservative?
Nej, vi profilerer ikke partiet med henblik på, at man skal kunne se forskel på os og et bestemt andet parti, for eksempel Venstre. Men vi profilerer vores politik så klart og tydeligt, at det er til at se forskel på os og de andre. Altså man skal kunne se, hvad det er, vi særligt står for i det konservative Folkeparti. Så på den måde er det jo rigtigt, at de, som er konservative i deres værdiopfattelse i hjertet, de skal også stemme konservativt. Det er i hvert fald vores målsætning. Og derfor skal vi kommunikere klart og tydeligt til dem. Og vi har jo haft et meget grundigt strategisk arbejde med vores politik og vores organisation og meget andet, der så gør, at nu er vi også der, hvor vi så kan tage det sidste skridt, som er at styrke kommunikationen, men vi skulle have produktet ordentligt på plads først. Det er det så nu, og nu prøver vi så virkelig at brænde igennem, og det lader til, at det også lykkes stille og roligt. Sådan ser det i hvert fald ud i øjeblikket. Der skal nok komme bum på vejen derude, men det går derfrem af nu.
Du får det til at lyde som om, at det konservative har været gennem sådan en turnaround, som man har i erhvervslivet med en virksomhed, der sådan har været lidt hensynende, og så rydder man op, og så strammer man op, og strammer bardunerne, og der, ja, man skifter lidt ud i personkredsen, og så kører man videre.
Mm.
Er det det, I har været igennem, en turnaround?
Ja, altså vi har jo ikke lavet om på, hvad der er konservativ politik. Vi mener jo det nu, stort set, som I mente før.
Det vil sige, at der er en helt overensstemmelse mellem holdninger og standpunkter i det konservative.
Jeg ved ikke. Ja, så er der også synspunkterne.
Synspunkterne, ja.
Det er en tredje kategori.
Så. Vi behøver ikke at definere det, for så bliver vi vist aldrig færdige.
Men det er rigtigt. Vi har været igennem en turnaround på den måde. Da jeg blev partiformand, sagde jeg til vores forretningsudvalg, at vi er nødt til at lave en helt grundlæggende strategiproces. Se, kig helt ned i bund i vores organisation, vores politik, vores kommunikation, og vi er også nødt til at bygge vores talenter op, sådan at vi er sikre på, at vi langsigtet satser på unge, og også mere modne talenter i vores parti, så vi bygger nogle rigtig dygtige politikere op. Så der er nogle grundlæggende ting, processer, vi satte i gang, for at sikre det konservative Folkeparti fremgang, både på kort og men også på lang sigt, for det har været magtpålæggende for mig, at vi ikke bare gik efter en hurtig løsning, men vi satte nogle processer i gang, der gør partiet, vores organisation, vores politiske talenter og vores politik så robust, at vi også kan se for os, at det vi bygger op nu, det er holdbart også på lang sigt. Det sidste vi så kom til, efter vi har fået nye vedtægter og strømlignet vores organisation, gjort mere handlekraftig, lavet et nyt partiprogram, sat et talentudviklingsprogram i gang osv. Det er så, at nu skal vi så kommunikere mere målrettet og mere klart. Og det prøver vi så på at gøre på forskellige områder. Måske ved at fokusere lidt mere på nogle færre ting, som man kan se på de områder, der satser det konservative Folkeparti virkelig. Det er virkelig hjerteblod for os, og man klart kan se, hvad det er, vi mener.
Jamen, jeg hører gerne, hvad det er for nogle punkter, ja. I satser på. Hvad er de?
Det er, at vi skal have reformer af den offentlige sektor. Meget fundamentale reformer af den offentlige sektor.
I retning af hvad?
Vi skal give overskriften først, fordi så får vi lige...
Ja, okay.
Så skal vi nok dykke ned i det. At vi skal sikre bedre vilkår for vores virksomheder, ikke mindst de små og mellemstore virksomheder. Det har jo også altid været konservativt hjerteblod. Så er det vores uddannelser. Der er både værdier... Og der er også konkurrencedygtighed i det, jeg taler om uddannelser. Men der er meget værdipolitik, konservativ værdipolitik i uddannelser. Nu taler vi skole i øjeblikket. Det er rigtig vigtigt for os. Så er der hele spørgsmålet om de fælles værdier og vores ønsker om at sikre, at de værdier, der er bygget op i det her samfund, kulturelt, dannelsesmæssigt osv., de virkelig bliver respekteret, og vi kan bygge videre på dem i de kommende generationer. Det har også noget med retspolitik at gøre, for eksempel. Lov og orden og alt det, som vi står for, at vi skal have nogle faste værdier, der virkelig bliver værnet om. Og endelig, så er et territorium, som vi er stærkt optaget af og altid har været det, det er det, vi var lidt inde på tidligere. Hele udenrigs-, forsvars- og sikkerhedspolitikken, det har altid været vigtigt for os konservative. Så det er på de områder, vi i høj grad vil fokusere. Der er jo ikke nogen områder, vi ikke vil tænke på, men altså, det er nogle områder, hvor vi synes, at der kan vi i hvert fald vise noget konservativt hjerteblod, så folk kan se forskel på os og de andre.
Hvis vi nu så starter med det, du snakker om, reform af den offentlige sektor, så vil jeg gerne høre, hvad sådan en reform går ud på, og hvor I for eksempel adskiller fra Venstre der. Fordi det drejer sig vel om, at den offentlige sektor, som er verdens største, skal være mindre, og hvor skal der skæres?
Ja. Vi vil for det første gerne reducere hele vores forvaltning til 2 led i stedet for 3 led, det vil sige fjerne regionerne. Vi vil gerne
Det har I altid gerne ville af med.
Ja, men derfor er det jo... Det er jo ikke sådan, det skal være nyt alt sammen. Altså, det er jo et spørgsmål om at rentegne politikken, så det ikke er til at være i tvivl om, hvad vi står for. Så vil vi gerne se på en reform af vores, hele vores overførselsindkomstsystem. Altså, der er jo over 1 million danskere, som er... Og tager vi pensionister med endnu flere, men som er afhængige af offentlige overførselsindkomster. Og der burde vi kunne lave en reform, så langt færre var afhængige af offentlige overførselsindkomster. Til gengæld betaler man noget mindre i skat. Det er det her gamle ord fra Poul Møller om, at pengene ligger bedst i borgernes lommer. Det burde vi kunne eksekvere på. Vi skal have et mere enkelt system af overførselsindkomster. De har, der har været knopskydning på knopskydning, der har gjort det fuldstændig uigennemskueligt. Og,
er det ikke et af de områder, hvor den nuværende regering egentlig gør det meget godt?
Nej, det synes jeg ikke. Altså, vi har jo lavet en reform på dele af kontanthjælpssystemet. Men regeringen startede jo med at fjerne kontanthjælpsloftet, som er afgørende for, hvis der er to, som bor sammen, som er på kontanthjælp og gift. Ja, hvis den ene så får et arbejde, så skal vedkommende tjene 30.000 kroner om måneden, før det kan betale sig. Sådan nogle mekanismer skal vi af med. Så en grundlæggende reform af vores overførselsindkomst, de skal forenkles, og det skal være sikkert, at det altid kan betale sig at tage arbejde.
Det er
næppe
noget, I ikke vil kunne blive enige med Venstre og Liberale Alliance om.
Jo, det, altså, jeg siger jo ikke, at der ikke er nogen af de ting, vi står for, som der også er andre partier. Men ja, hele paletten er der ikke andre, der har. Så er det er også sådan, det er også vores fejl. Det har vi alle sammen været med til at gøre. Men vi har udviklet et offentlig forvaltning, der i den grad er baseret på detaljregulering af, hvordan man skal håndtere tingene ude omkring kommunerne og institutionerne. Og så vil vi også gerne lige have, at de sender nogle papirer tilbage, så vi kan sikre os, at de nu også har gjort det, så der er kontrol på kontrol på kontrol.
Var det Konservative Folkeparti ikke et ansvar for det, efter at have siddet regeringen i 10 år?
Jo, men det sagde
blandt andet på erhvervs- og ministerpost.
Jamen altså helt sikkert, jeg startede sådan til det med at sige, det har vi også været med til. Altså, det har været skridt for skridt, og isoleret hver gang, så har det jo været, fordi der har været et eller andet problem sted, så har vi sagt, nu må vi lave nogle regler om, hvordan de skal gøre det her. Og så har der været et nyt problem, så har vi sagt, nu må vi lave en regel om, hvordan vi skal gøre det her. Til sidst så er alt jo blevet detaljreguleret.
Det vil sige,
at der må vi styre mere efter mål i den offentlige sektor, og så må vi bare regne med, at man når målet, så styrer på, om målene bliver nået. Det er det, vi prøver at gøre nu med folkeskolereformen, hvor vi vil sige, vi vil have nogle klare mål for, hvad eleverne skal lære i hvert fag efter hvert klassetrin. Men vi vil give skolerne meget mere frihed til at drive skolerne, som det nu passer bedst lokalt.
Det vil sige, at de konservative, populært sagt, går til valg på farvel til new public management og ja til tillid i den offentlige sektor.
Ja, det var faktisk et meget godt slogan. Det vil jeg tage med ned. Hvad er det, de siger i den der julekalender? That was a good winning. Yeah. Maybe we can use that in another afsnit.
Yeah. Nå, men det var da i hvert fald til at tage at føle på.
Jamen, jeg siger tak for den.
Jamen, man lærer altid noget her i Kortoværs Stine på Radio 24/7.
Vi må diskutere honoraret efter udsendelsen.
Hvor vi har de konservative Lars Barfod i studiet til en snak om politik og partiets... Ja, fremgang og aktuel politik. Men vi har også, vi er jo et lytterinddragende program her på Radio 24/7, så vi har faktisk en del lytterspørgsmål, som jeg lige tillader mig at læse op, så kan du svare på dem. Ja. Anders Helte skriver, venligst spørger Lars Barfod, hvor han vil privatisere i den offentlige sektor. På den måde vil han kunne skille sig ud fra Venstre og ikke mindst Liberal Alliance, som jo er dem, der har stjålet flest af de konservative stemmer.
Det vil jo være en del af en reform af den offentlige sektor, at vi skal konkurrenceudsætte mere. Vi havde sådan set i VK-regeringen planer om at konkurrenceudsætte flere offentlige ydelser, end der er i dag. Det blev så bremset af den nye regering. Men det er klart, at det at konkurrenceudsætte offentlige ydelser, og der er sådan set ikke noget, der er heldigt der, når det gælder ydelser til borgerne, det vil kunne styrke effektiviteten, og det vil også kunne styrke konkurrencedygtigheden ude i virksomhederne. Det, der er vigtigt for mig i den forbindelse, det er så, at jeg er blevet mere og mere opmærksom på, efter at have besøgt mange mindre virksomheder, at de mindre virksomheder ofte er udelukket fra at deltage i de udbud, der er. Og det synes jeg er et kæmpe problem, for vi skal have de mindre virksomheder med, især ude i kommunerne. Hvis kommunerne skal lave udbud, så skal de mindre virksomheder også kunne være med og deltage i de udbud og give bud til kommunen på deres leverancer. Men altså, jeg er helt klart af den opfattelse, at vi skal konkurrenceudsætte mere i den udstrækning, det kan give bedre og billigere ydelser til borgerne, og samtidig have den sideeffekt, der er rigtig positiv, at det kan styrke konkurrencedygtigheden, også i de private virksomheder.
Og nu kommer der altså en ret bredt spørgsmål, men jeg stiller det alligevel. Det er Frank Lyden Jørgensen, som skriver, hvad vil de konservative gøre for den almindelige arbejder, der tjener 250 kroner om året og arbejder på fabrik?
Ej, ikke 250 kroner om året.
Hvad siger jeg?
Du sagde 250 kroner.
250.000 kroner. Fuldgode danske kroner.
Ellers vil jeg sige, så var der i hvert fald noget at gøre.
Jo, jo.
Men vi vil jo først og fremmest skabe et samfund, hvor det bedre kan betale sig at drive virksomhed, hvor virksomheden tjener flere penge, fordi for mange mennesker, der er jobsikkerhed jo det helt afgørende. Og hvis vi kan skabe bedre vilkår for virksomhederne, så bliver der flere jobs i Danmark, og bliver vi mere velstående i Danmark, jamen så bliver der også plads til på sigt at øge lønningerne, fordi vi bliver mere velhavende.
Jeg vil godt
bedre vilkår for virksomhederne, det vil være mit svar.
Et opfølgende spørgsmål på det, fordi det er jo i årevis, at vi har diskuteret Danmark, er en lønmodtagerkultur, der er alt for få iværksættere. Og for mig at se sig, at et moderne samfund, det bliver mere og mere selvstændige, der handler med forskellige ydelser til hinanden. Hvad vil du helt konkret gøre for, at det bliver nemmere at blive selvstændig og komme i nogenlunde? Altså, der er alt for mange af dem, der starter op som selvstændige, lukker efter et halvt eller et helt år, ikke?
Jo, det er rigtigt.
Det må jo være, og vi hører altid, at folk vil gerne hjælpe, men det går ikke rigtigt alligevel.
Heldigvis går det for nogen, og det er jo godt, men der er for mange, det er fuldstændig rigtigt, som starter op, men løbet af et år eller halvandet, så lukker de ned igen. Det er jo fordi, de er udsat for en ganske hård beskatning, lige snart de begynder at tjene penge. Vi gav jo mulighed for, at virksomheder, så at sige, kan... de omkostninger, de kan trække fra, dem kan de egentlig få som en indtægt fra skattevæsenet forlods, så har de bare ikke fradraget senere. Det vil sige, at man kan få en bedre likviditet i starten, når man bygger en virksomhed op. Der er også mange, som går ned på grund af det byråkrati, de er udsat for. Lige snart man begynder at ansætte medarbejdere, så kan man simpelthen, så bliver man dræbt af byråkrati.
For eksempel, jeg kan jo nævne et eksempel. Min egen frue, som er selvstændig erhvervsdrivende, hun vil næsten hellere arbejde 120 timer end at ansætte nogen, fordi at hun skal bruge mere tid på byråkrati for at sikre den ansættes vilkår. Med mindre, at de for eksempel laver en ansættelse, der hedder, så gør jeg mine ansatte til selvstændige, sådan at de kan... lønne hinanden og aflønne hinanden med fakturer, for ellers så skal der jo simpelthen sættes sikkerhedsforanstaltninger op omkring det skrivebord, der sidder, hvis de bare finder sig i samme lokale og sådan nogle ting. Der trænger til en dramatisk oprydning på det der.
Ja, altså byråkratiet og kulturen i forbindelse med kontrol, er, at man nu overholder alle de her byråkratiske regler, det har bredt sig alt for meget. Der skal også være en kultur i den offentlige sektor, der meget mere understøtter virksomheden.
Ja, nu snakker vi også om det. Vi snakker om at skabe private arbejdspladser.
Det er jo byråkratiet, ikke, der skabte det offentlige. Ja, så det offentlige, der skal agere anderledes i forhold til virksomheden, ikke mindst de små og mellemstore virksomheder, som jo heller ikke altid får den vejledning, de skal have fra myndighederne, fordi myndighederne opfatter sig mere som nogen, der skal kontrollere og give sanktioner, hvis man ikke overholder reglerne, men ikke så meget som nogen, der skal vejlede i, hvordan man let kunne komme til at overholde reglerne. Den kultur skal også ændres. Men så mener jeg i øvrigt, at vi, det har vi sat på dagsordenen i skoleforhandlingerne, skal se meget mere på, hvordan kan vi integrere det med iværksætteri, som det hedder på moderne dansk, i vores folkeskole, sådan så eleverne kommer til at tænke mere på, jeg kunne måske også blive selvstændig, arbejde lidt med nogle discipliner omkring det at styre en virksomhed og sådan noget. Det kunne man både integrere i matematikundervisning og i andre dele af fagene.
Et nyt lytterspørgsmål. Kasper Hjort Nielsen skriver: de konservative er partiet, man nok kan stille allerflest spørgsmål. I diverse interviews virker det på mig, at de snakker mere til erhvervslivet end til mig. Det er drønhamrende usekset, og derfor får I ikke min stemme som grundlæggende konservativ. Hvorfor skifter I ikke bare navn til Erhvervspartiet, og som vælger vil jeg gerne vide forskellen mellem jer og Venstre? Skrev Kasper Hjort Nielsen.
Jamen, vi synes jo selv, at vi taler til alle dele af befolkningen. Og jeg bruger tit det udtryk, især i sådan konservative forsamlinger, at vi skal tage Folkepartiet tilbage. For vi er et konservativt folkeparti. Som
men
her er
en, der er helt grundlæggende uenig.
Ja, men det er jo så også derfor, jeg understreger lidt, at jeg har den opfattelse, at vi er for alle, og ikke kun for erhvervslivet. Vi er da også for erhvervslivet. Men gode vilkår for virksomhederne, som jeg sagde før, det gavner jo medarbejderne. Det gavner os alle sammen, for så bliver vi et mere velstående samfund. Men lige i øjeblikket, der er det, som jeg har sagt, er det mest vigtige, jeg sagde i Folketingssalen i går aftes. Det vigtigste overhovedet i den her valgperiode, det bliver at gennemføre folkeskolereformen. Og det er noget, som alle må interessere sig for.
Men den her valgperiode mindst, er jo slut nu.
Ikke mindst, når man har børn.
Valgperioden
er ikke slut. Nej, undskyld.
Ikke mindst, når man har børn. Og derfor er vi gået meget, meget aktivt ind i hele folkeskoledebatten, fordi vi vil en skole, der både giver dannelse og faglighed til børnene, og vi har sat os imod regeringsplaner om, at vi skal have sådan nogle aktivitetstimer, en masse fritidsaktiviteter ind midt i skoledagen, fordi det stjæler frihed og fritid fra familierne. Så der har vi da i høj grad haft et standpunkt, som vi har kastet os virkelig ud i at forsvare, som ikke har med erhvervslivet at gøre, men som har med borgerne og familiernes frihed at gøre.
Når vi er ved folkeskolen, så kunne jeg godt tænke mig at høre, hvad du sådan, altså det er et helt konkret forslag, men det er jo professor Niels Egelund, ikke? Og det går meget på det her med, at folkeskolen er midt i både en faglig krise, men også i en kulturel krise. Og at der er simpelthen mangel på disciplin. Og han foreslog, at man simpelthen bare kunne vedtage, at man genindførte diformen, og så kunne man udstyre eleverne med skoleuniformer. Er det ikke god konservativ politik? Jeg synes, det er et fremragende forslag. Hvis man gør det, så har vi jo genoprettet autoriteten i løbet af 15 år. Når de folk, der kommer ud fra, børn, der kommer ud fra skolen, de siger de til lærerne og efternavn, og lærer noget om autoritet og respekt. Og en skoleuniform, det er en gave til de såkaldt ressourcesvage, som dermed lige pludselig ligner alle de andre i tøjet, og ikke skal være udsat for mangel på mærkevarer og mobning.
Jeg synes da i hvert fald, det er en god disciplin. En god inspiration til, hvordan vi kan få mere disciplin i skolen. Altså, der skal være mere respekt for lærerne, og også mere respekt for de andre elever, fordi det har også noget at gøre med at respekt for hinanden, at der er ro i timerne, så man kan lære noget.
Ja, og de der skoleuniformer, de der små børn, de vil være helt lykkelige, når de går hen ad gaden og se, jeg har fået en skoleuniform. Ja. Jeg er næsten ved at blive voksen, jeg skal til at gå i skole. Er det ikke god konservativ politik?
Ja, altså, vi har ikke besluttet, at vi går ind for skoleuniformer, men jeg kan godt se det for mig. Og i hvert fald, så er det vigtigt, at vi finder en måde at ændre kulturen på, så der bliver mere respekt for læreren. Jeg har efterlyst lidt, at vi får nogle gode idéer fra dem, som må have forstand på det, nemlig Niels Egelund og andre, som ved noget om de ting. Ja, altså, jeg er jo bare politiker, der skal lave nogle rammer for skolen sammen med et flertal inde i Folketinget, men vi har brug for at få noget inspiration til det her, fordi det er helt afgørende. Jeg kan huske en gang, jeg satte det på dagsordenen i en artikel i Kristeligt Dagblad, så sagde Niels Egelund, hvis vi fik disciplin og ro i timerne, så ville det svare til at få foræret et ekstra undervisningsår i løbet af skoleforløbet.
Ja, det er produktivitetsforøgende.
Ja, det er det, og derfor er det da vigtigt. Det har også noget at gøre med, at børn skal kunne føle sig godt tilpas, og det er jo især de svage elever, de som har svært ved at tilegne sig boglige færdigheder, som det går ud over, at der er uro i timerne. De andre kan sætte sig ned derhjemme måske og læse det op og få støtte fra deres forældre, men de som har svært ved det boglige og måske ikke får støtte hjemmefra, det er dem, som bliver taberne, når der ikke er disciplin i skolen. Problemet er bare, at vi kan ikke bare lave en lovbestemmelse, hvor der står, der skal være ro i timerne. Ja, det kan vi godt, men det fører ikke til så meget, vel? Så vi skal have nogle konkrete redskaber, og hvis det at sige de til læreren, kunne skabe mere disciplin, fordi der bliver en anden tone, så er der helt med på det.
Ja, og det er jo bare skrevet ind i loven, så siger man, at dis.
Det kunne man for eksempel gøre.
Det kunne man jo godt.
Ja, altså, men fordi, altså, jeg er åben for, nær sagt, hvad som helst, bare der kan blive ro i timerne.
Lars Barfod, vi tager endnu et lytterspørgsmål, og det er fra luftfarts- og jægerflyseksperten Andreas Krog, som skriver, hvorfor har Dansk Folkeparti fået lov til at erobre de konservatives position som forsvars bedste ven på Christiansborg?
Det har de da i hvert fald heller ikke.
Det, altså, nu føler han jo processen rimelig tæt, og det er hans synspunkt.
Min udlægning er en anden. Nu kan man bare se debatten i går fra tidlig om morgenen til sent om aftenen. Der blev jeg ved med at markere vores modstand mod, at regeringen nu sammen med Enhedslisten, som er de største fjender af dansk forsvar, nu laver en aftale om at reducere forsvarschefens beføjelser og nedlægge forsvarskommandoen. Jeg startede med at diskutere det med forsvarsministeren i Godmorgen Danmark lidt over 7 i går morges, og jeg stod i Folketingssalen og angreb regeringen for det sent i går aftes. Jeg kørte på det hele dagen. Altså, vi er i høj grad nogen, der står for forsvaret. Vi deltog i den parade, der var i går ved vores medlem af forsvarsudvalget, Tom Behnke. Vores forsvarsordfører, Lene Espersen, har desværre lige brækket anklen efter en lidt for hurtig nedstigning fra sin cykel, så han var ude til den parade for at markere vores glæde ved, at der nu er nogle af veteranerne, som er blevet honoreret for, at de har bidraget til, og det har vi så hjulpet dem med, at sikre, at de soldater, kommer hjem fra Afghanistan og andre steder med posttraumatisk stress, at de får anerkendt det som en sygdom, selvom der går noget tid, før man bliver opmærksom på det. Det har vi været meget aktive i hele den sag. Jeg startede med at gå ned på Slotspladsen og demonstrere og love med, at Konservative Folkeparti ville stille forslag om det, hvis regeringen ikke gjorde det. Lene Espersen har arbejdet ihærdigt for at få godkendt de sygdomme hos de soldater, der vender hjem, altså hos veteranerne. Det lykkedes. Altså, det er den ene sag efter den anden, hvor vi markerer forsvaret vores forsvarsinteresse. Jeg ved, at forsvarets organisation er meget imod den ændring, der nu kommer ved aftale med Enhedslisten. Derfor blandt andet er vi gået meget ind i den sag, for vi er bekymret for, at det i sidste ende går ud over soldaternes sikkerhed. Så det Konservative Folkeparti er bestemt et forsvarsvenligt parti, men det var også et af de temaer, jeg nævnte før, som vi vil fokusere meget på, fordi der er meget konservativt hjerteblod netop i forsvarssagen.
En anden ting, som jo traditionelt har skabt en lidt splittelse i de konservative, i hvert fald nyere tid, det er det hele spørgsmål omkring EU. Ja. Og vi har endnu en lytter, der skriver her, Gud, konge og fædreland, det plejer at være de konservatives, hvad skal man sige, motto. Hvordan kan man som konservativ gå ind for et EU, der har retning imod en føderal stat? Det er synspunktet her. Jeg ved ikke, om du køber præmissen for spørgsmålet, men de konservative KU'erne er jo meget EU-kritiske, og I har jo haft en intern debat i partiet omkring hele her holdning til EU.
Vi må nævne, at I på jeres landsmøde havde noget, der var næsten en mærkelig manøvre omkring jeres EU-politik, som var næsten sådan noget, at vi har den samme holdning, men vi har et nyt standpunkt, eller også så har vi et nyt synspunkt, som er i overensstemmelse med tidligere standpunkt, som har været forskelligt i den nuværende holdning. Det eneste, man kunne få ud af det, det var, at I var blevet sådan lidt mere fæsende i forhold til EU, og det var da noget, der gjorde mig meget utryg, for jeg tænkte, der ved vi sgu da, hvor vi har de konservative. Mm.
Men det er jo rigtigt, der er forskellige opfattelser af, hvor langt vi skal gå i Europa i det Konservative Folkeparti. Det er der jo også i mange andre partier. Det er jo ikke kun hos os. Men det Konservative Folkeparti har altid været og er et parti, der er positiv over for vores deltagelse i den europæiske union. Og det er ikke mindst ud fra det der med Gud, konge og fædreland. Altså, hvis Danmark stod uden for det europæiske samarbejde, så ville vi svække vores fædreland, vi ville svække vores samfund, hvis vi gjorde det. Og derfor så skal vi være med. Men vi har også altid sagt, der er der grænser for, hvad EU skal blande sig i, fordi vi skal da bestemme det meste selv. Det er kun der, hvor der er behov for, når der er nogle tværnationale problemstillinger, at EU skal gå ind og lave regler. For eksempel, når vi gerne vil have et fælles indre marked, fordi det styrker os alle sammen, så er der nogle områder, hvor vi skal have fælles regler. Det er også vigtigt, at vi kan have fælles regler på det retlige område, så borgerne har retssikkerhed, uanset hvor Europa de færdes, fordi vi alle sammen færdes på kryds og tværs af landegrænserne, så der er rigtig mange gode grunde til, at vi har et europæisk samarbejde, men der er også nogle grænser, og det man måske ser, og så kan man jo så sige, at det er holdninger, eller standpunkter, eller synspunkter, eller hvad er det?
Der er kæmpe stor forskel, ved vi jo.
Men det man i hvert fald ser, det er, at i takt med, at EU bevæger sig måske i retning af en mere integrationistisk tilgang til tingene, så kan der være flere tilfælde, hvor vi egentlig har det samme, skal vi vælge sit standpunkt, som vi hele tiden har haft, men hvor vi bare må tage afstand fra ting, der sker i EU, fordi EU på flere områder vil have fælles regler. Og med vores afsæt i, at det skal kun være, hvor det er nødvendigt, så er der flere gange eksempel på, at vi må sige fra. Nu vil de for eksempel lave fælles regler om, hvad man må, om man må sælge snus i butikker. Altså, det er måske nok en lille sag. Nu køber jeg ikke selv snus, men jeg synes bare, hvorfor skal EU egentlig detaljregulere sådan noget med at sælge snus i butikkerne?
Så kan vi jo sagtens blive enige om, at det jo i virkeligheden handler om med det her EU. Ikke? Jamen det, så er det igen det her, altså skal vi være A-medlem eller B-medlem? Og i øjeblikket er vi B-medlem, for vi er ikke medlem af den der euro, som nogen synes er en ulykkelig konstruktion. Men de konservative er vel klar i mailen med det?
Jamen vi har altid sagt, at vi vil af med forbeholdene.
Ja.
Og det siger vi stadigvæk. Vi siger så nu, at med den uro, der er om euroen, så er det jo ikke smart lige nu at tage stilling til det. Det skal vi nok vente lidt med. Men når det gælder forsvarsforbeholdet, jamen der vil vi af med det. Når det gælder det retlige forbehold, der vil vi have, det har vi altid sagt, det der hedder i EU-sproget opt-in-ordning. Vi vil have mulighed for at sige, når der er nogle direktiver på det område, på det retlige område, så vil vi have lov til at sige, det her direktiv, det er vi med på, og det skal gælde for Danmark. Og så kan der være andre direktiver, som vi ikke synes skal gælde for Danmark. Den mulighed har vi traktatmæssigt, og forbehold forhindrer os altså i dag i at gå ind og sige, at vi vil gerne have, at direktivet skal gælde for Danmark. Det vil vi gerne have mulighed for, ved på den måde hæve det forbehold. Så er der euroen tilbage. Der er også det, der hedder unionsstatsborgerskab, men det er lige meget nu, fordi,
ja, fordi det er der har Amsterdam-traktaten,
der står jo nu i traktaterne, at statsborgerskabet altid går for os, så derfor så er det ligegyldigt med det forbehold nu. Så er der euroen tilbage, den skal vi nok vente lidt med at tage stilling til. Men vi har den klare position, når det gælder forbeholdene.
Lars Barfod, tak fordi du kom her i Kortevær og Stenum på Radio 24/7.
Selv tak. Tak fordi I ville se mig.
Ja, det var så alt for den her første time, Torben Steno. Og når vi vender tilbage efter nyhederne, så skal vi samle op på hele folketingsåret. Der er sådan officielt sluttet i går, men I arbejder videre en måneds tid nu.
Ja, jeg tror, vi har det sidste afstemning den 29. juni, så det er ikke ligefrem sommerferie endnu.
Nej, men vi klarer i hvert fald, og vi evaluerer folketingsåret uden besøg udefra, og så har vi for første gang i Kortud og Stenus snart halvandet år i levetid besøg af en billedkunstner, som kalder sig for Elmer. Og ham har vi en samtale om kunst og ikke mindst politik.
Ja, og det glæder jeg mig til, fordi altså, man ved jo godt, at lige så snart man tænker ordet billedkunst, så tænker man, det er sådan nogle verdensfjerne mennesker. Som,
og de er alle sammen venstreorienterede.
Ja, og det ved jeg ikke, om Elmer er, men jeg glæder mig til at tale med ham om, og han er faktisk aktuel med et stort Thorvaldsen-projekt, som løber af staten. Nu er der nyheder.